Dreamlista Podcast กับแนนพิรมาศสวัสดีค่ะ Dreamlista Podcast EP นี้นะคะจะเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือขายดีนะคะ Atomic Habits เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับ6 EP ที่ผ่านมามีใครเอาอะไรไปปรับใช้กับชีวิตบ้างไหมแล้วก็ผลลัพธ์ในการสร้างนิสัยเป็นยังไงกันบ้างก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกได้รับประโยชน์นะคะหรือชื่นชอบผลงานของ Dreamlista นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะ EP นี้นะคะก็จะมาคุยกันในพาร์ทหลังของหนังสือที่แนนว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของกฎของ Goldilocks ผ่านการพูดถึงชีวิตของสตีฟมาร์ตินนะคะเป็นนักแสดงตลกชื่อดังชาวอเมริกันเป็นนักเขียนโปรดิวเซอร์แล้วก็ได้รางวัล Grammy Awards ถึง5รางวัลในคศ1955นะคะดิสนีย์แลนด์ได้เปิดตัวครั้งแรกในเมืองแอนาไฮม์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะสตีฟมาร์ตินเนี่ยในวัย10ขวบเขาได้เข้ามาสมัครงานแล้วก็ได้งานในตำแหน่งขายหนังสือนำเที่ยวในราคาเล่มละ50เซนต์ซึ่งในยุคนั้นนะคะกฎหมายแรงงานยังไม่เคร่งครัดนะคะเขาก็เลยสามารถหางานได้ภายในปีเดียวกันนะคะเขาก็ถูกเลื่อนตำแหน่งไปประจำที่ร้านขายของเล่นมายากลของดิสนีย์และก็ได้เรียนรู้การเล่นมายากลมากมายจากเพื่อนรุ่นพี่เขาลองเล่นมายากลตลกง่ายๆนะคะไม่นานเขาก็พบว่าสิ่งที่เขารักไม่ใช่การเล่นมายากลแต่เป็นการแสดงทั่วๆไปสตีฟมาร์ตินก็เลยตั้งเป้านะคะวาดภาพกับตัวเองในฐานะนักแสดงตลกคนหนึ่งการแสดงของสตีฟมาร์ตินนะคะได้เริ่มต้นในช่วงวัยรุ่นโดยการเริ่มแสดงในคลับเล็กๆในลอสแองเจลิสซึ่งมีกลุ่มคนดูน้อยนะคะแล้วก็การแสดงใช้เวลาสั้นๆยากมากนะคะที่เขาจะอยู่บนเวทีเกิน5นาทีแล้วก็ผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะยุ่งกับการดื่มแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆมากกว่าจะหันมาชมการแสดงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยทำการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนในคลับที่ว่างเปล่างานแบบนี้ใช่ว่าจะน่าทำอะไรนักหนานะคะแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาแสดงดีขึ้นเรื่อยๆงานแรกๆของเขานะคะใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีเท่านั้นแต่พอถึงช่วงมัธยมนะคะอุปกรณ์การแสดงก็มีมากขึ้นจนเขาแสดงได้ถึง5นาทีและไม่กี่ปีผ่านไปนะคะสตีฟมาร์ตินก็แสดงได้นานขึ้นเป็น10นาทีพออายุ19นะคะเขาก็ขึ้นแสดงสัปดาห์ละครั้งละ20นาทีเขาต้องอ่านโครงกลอนถึง3บทในระหว่างทำการแสดงเพียงแค่ต้องการให้การแสดงยาวนานพอแต่ความสามารถของเขาก็พัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆเขาใช้เวลาอีก10ปีต่อมานะคะไปกับการทดลองปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนเขาทำงานเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์และค่อยๆทำรายการทอล์คโชว์ของตัวเองในกลางทศวรรษ1970เขาได้ทำงานตามแนวทางของตัวเองโดยเป็นแขกประจำนะคะในรายการ The Tonight Show และ Saturday Night Liveในที่สุดนะคะหลังจากทำงานมาเกือบ15ปีสตีฟมาร์ตินนะคะก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเขาจัดทัวร์การแสดงนะคะไปทั่วทั้ง60เมืองในเวลา63วันจากนั้นก็เพิ่มเป็น72เมืองใน80วันและ85เมืองใน90วันครั้งหนึ่งนะคะเขามีผู้ชมการแสดงในโอไฮโอถึง 18,695 คนหรือตั๋วนะคะ 45,000 ใบขายหมดเกลี้ยงในนิวยอร์กภายใน3วันเขาก้าวกระโดดนะคะเป็นดาวเด่นในกลุ่มอาชีพเดียวกันแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงนั้นการแสดงตลกไม่เหมาะสำหรับคนใจส่อหรือขี้ขลาดเป็นเรื่องยากนะคะที่จะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ใครบางคนต้องต่อสู้กับความกลัวภายในหัวใจเมื่อต้องขึ้นแสดงเพียงลำพังบนเวทีและไม่ได้แม้เสียงหัวเราะสักแอะเดียวแต่สตีฟมาร์ตินนะคะเขากล้าเผชิญกับความกลัวเช่นนี้ทุกสัปดาห์เป็นเวลาถึง18ปีเขาได้กล่าวไว้นะคะว่า10ปีใช้ไปกับการเรียนรู้อีก4ปีใช้ไปกับการฝึกปรือขัดเกลาและ4ปีใช้ฉลองไปกับความสำเร็จอย่างท่วมท้นทำไมคนบางคนนะคะอย่างสตีฟมาร์ตินถึงฝึกทำนิสัยได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ว่าจะเป็นการฝึกแสดงตลกวาดภาพการ์ตูนหรือเล่นกีตาร์ในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่นะคะดิ้นรนที่จะอยู่ได้โดยต้องมีแรงจูงใจนักวิทยาศาสตร์นะคะได้ทำการศึกษาปัญหานี้เป็นเวลาหลายปีและหนึ่งในสิ่งที่ค้นพบก็คือเพื่อให้รักษาระดับของแรงจูงใจและไปให้ถึงความต้องการอันสูงสุด เราควรทำงานภายใต้อุปสรรคที่จัดการได้สมองของมนุษย์นะคะชอบความท้าทายถ้าความท้าทายนั้นอยู่ท่ามกลางอุปสรรคที่ยังรับมือได้ลองนึกภาพนะคะถ้าเราชอบเล่นเทนนิสและพยายามเล่นอย่างเอาจริงเอาจังกับเด็ก4ขวบเราจะรู้สึกเบื่ออย่างรวดเร็วเพราะเกมมันง่ายเกินไปเราเอาชนะได้ตลอดในทางกลับกันถ้าเราแข่งขันกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์หรือเซเรน่าวิลเลียมส์เราจะเสียกำลังใจอย่างรวดเร็วเพราะเกมมันโหดเกินไปทีนี้ลองนึกถึงการเล่นเทนนิสนะคะกับคนที่ฝีมือสูสีกับเราเมื่อเกมผ่านไปเราได้แต้มสลับกับเสียแต้มเรามีโอกาสชนะแต่ต้องพยายามมากหน่อยเป้าหมายของเรานะคะจะแคบลงและสิ่งกวนใจจะถูกกันออกไปเราพบว่าตัวเองเนี่ยทุ่มสุดตัวสุดใจนะคะกับการแข่งขันตรงหน้านี่คือความท้าทายของอุปสรรคที่เราจัดการได้และเป็นตัวอย่างสำคัญอันนึงนะคะของกฎโกดีล็อกกฎมีอยู่ว่ามนุษย์นะคะจะเกิดแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจสูงสุดเมื่อได้ทำสิ่งที่เหมาะสมกับขอบเขตความสามารถที่ตนมีอยู่ในขณะนั้นทำในสิ่งที่ไม่ยากเกินไปหรือไม่ง่ายเกินไปแต่กำลังพอดีพอดีอาชีพการแสดงตลกของสตีฟมาร์ตินนะคะคือตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของกฎโกดีล็อกในทางปฏิบัติในแต่ละปีนะคะเขาเพิ่มเวลาในการแสดงแค่เพียง 1-2 นาทีเขามักเพิ่มเติมอุปกรณ์การเล่นใหม่ๆเสมอแต่ยังคงเก็บมุกเด็ดๆนะคะที่รับประกันว่าจะสร้างเสียงหัวเราะเอาไว้ได้บ้างเขามีชัยชนะที่มากพอที่จะทำให้ตัวเองยังมีแรงจูงใจนะคะที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความผิดพลาดมากพอที่ยังคงทำให้เขาเนี่ยต้องฝึกฝนอย่างหนักต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเริ่มต้นสร้างนิสัยอะไรใหม่ๆสิ่งสำคัญคือการทำให้นิสัยใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายที่สุดเท่าที่เราเต็มใจจะทำแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องได้แม้จะไม่ได้อยู่ในสภาวะเอื้ออำนวยเต็มร้อยก็ตามตามกฎที่3นะคะทำให้เป็นเรื่องง่ายหรือเมื่อพฤติกรรมนั้นๆติดเป็นนิสัยการทำให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสามารถทำได้โดยการปรับปรุงพัฒนาเล็กๆน้อยๆต่อความท้าทายใหม่ๆเหมือนเรายังคงฝึกฝนต่อไปได้และถ้าพัฒนาจนไปถึงโซนโกดีล็อกที่เหมาะสมนะคะเราก็จะบรรลุถึงภาวะที่ทำนิสัยนั้นๆได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติหรือเรียกว่าโฟลว์นักวิทยาศาสตร์พบว่าเราจะเข้าสู่สภาวะโฟลว์เมื่อเราทำงานที่อยู่เหนือความสามารถของเราขึ้นไปอีกประมาณ 4% ซึ่งอาจจะวัดยากนะคะในชีวิตจริงแต่เอาเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องคอยแสวงหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลักดันตัวเองนะคะให้ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความก้าวหน้ามากพอที่จะจูงใจให้เราเดินหน้าทำนิสัยนั้นๆให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอพฤติกรรมใดๆก็ตามนะคะจำเป็นต้องมีความแปลกใหม่บ้างเพื่อให้มันน่าดึงดูดและเป็นที่น่าพอใจหากพฤติกรรมเหล่านั้นปราศจากความหลากหลายแล้วเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายและในบางครั้งความเบื่อหน่ายก็เป็นตัววายร้ายนะคะคอยขัดขวางการพัฒนาตนเองเรื่องนึงนะคะที่โดนใจนั้นมากแล้วก็ไม่ค่อยเจอหนังสือเล่มไหนพูดถึงก็คือการตกหลุมรักความเบื่อเจมส์เคลียร์นะคะเขาได้พบกับสุดยอดโค้ชคนหนึ่งที่ได้ทำงานร่วมกับนักกีฬาหลายพันคนรวมถึงนักกีฬาโอลิมปิกเจมส์เคลียร์ได้ถามโค้ชคนนั้นนะคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างนักกีฬาฝีมือดีที่สุดกับคนอื่นๆอะไรคือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จจริงๆทำในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำกันโค้ชคนนั้นนะคะก็ได้พูดถึงปัจจัยสารพัดที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะอย่างเช่นพันธุกรรมโชคพรสวรรค์แต่แล้วเขาก็พูดบางสิ่งที่เจมส์เคลียร์คาดไม่ถึงโค้ชได้พูดนะคะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถจัดการกับความเบื่อหน่ายจากการฝึกซ้อมทุกวันอย่างการยกน้ำหนักแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาได้พวกเรานะคะอาจจะเคยได้ยินคนพูดเสมอว่าท้ายที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราหลงใหลชื่นชอบในสิ่งใดหรือเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือไม่ผลลัพธ์คือพวกเราหลายคนนะคะรู้สึกหมดหวังเมื่อเราเนี่ยสูญเสียความมุ่งมั่นหรือแรงกระตุ้นไปเพียงเพราะเราคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้จะต้องชอบและหลงใหลในสิ่งนั้นๆอย่างลึกซึ้งแต่โค้ชท่านนี้กำลังบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนั้นเขาก็รู้สึกหมดแรงจูงใจได้เหมือนคนอื่นๆ ความแตกต่างคือพวกเขายังพยายามหาทางทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งที่รู้สึกเบื่อหน่ายเราทุกคนนะคะมีเป้าหมายที่อยากจะสำเร็จแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเติมเต็มแต่ไม่ว่าเรากำลังพยายามจะทำอะไรสักอย่างให้ดีขึ้นมากแค่ไหนถ้าเรายังคงทำเฉพาะช่วงที่เราสะดวกหรือรู้สึกตื่นเต้นที่จะทำเราจะไม่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอมากพอที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแต่รับรองได้เลยนะคะว่าถ้าเราลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันที่เรารู้สึกอยากจะเลิกเช่นเมื่อเราเริ่มทำธุรกิจย่อมมีวันที่เราไม่อยากไปทำงานเมื่อเข้าไปถึงโรงยิมย่อมมีท่าออกกำลังกายที่เราไม่อยากทำต่อจนครบเซตเมื่อถึงเวลาต้องเขียนหนังสือก็จะต้องมีวันที่เรารู้สึกไม่อยากจะลงมือเขียนหรือพิมพ์ต้นฉบับแต่การฮึดนะคะลุกขึ้นสู้ในยามที่รู้สึกเบื่อหน่ายเจ็บปวดหรือไม่มีแรงจะทำนั่นคือความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นมืออาชีพนะคะจะเคร่งครัดกับตารางเวลามือสมัครเล่นจะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมมืออาชีพจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเขาและมุ่งมั่นทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายมือสมัครเล่นจะทำสิ่งต่างๆตามความเร่งด่วนที่เข้ามาในชีวิตทางเดียวนะคะที่จะทำสิ่งที่ปรารถนาให้ดีเลิศคือความหลงใหลที่จะทำสิ่งนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าและต้องรู้จักตกหลุมรักความเบื่อหน่ายหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอนจอยกับการสรุปหนังสือ Atomic Habits นะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ